Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 29. novembar, slijede vijesti. Dragan Čović i Nermin Nikšić potpisali sporazum dokument smjernica, načela i ciljeva u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio optužnicu protiv Esada Raonića koji se tereti za ubistvo dvije osobe srpske nacionalnosti tokom rata u Sarajevu. Sud Tuzlanskog kantona izrekao višegodišnje kazne zatvora grupi osoba zbog krivičnog djela trgovine ljudima, iskorištavanje djece i prisilnog prosjačenja. Počela glavna rasprava po tužbi Milorada Dodika za klevetu protiv Davora Drgičevića. Ambasadori država članica EU trebalo bi da sutra odobre tekst o viznoj liberalizaciji za Kosovo. U Bukureštu dvodnevni sastanak ministara vanjskih poslova zemalja članica NATO-a, a teme su rat u Ukrajini, podrška NATO-a Kijevu i načini da se ojača otpornost saveznica. NATO saveznici će pojačati pomoć Ukrajini i ruski predsjednik Vladimir Putin koristi zimu kao ratno oružje, izjavio generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Rusija razgovara o mogućoj uniji sa Kazahstanom i Uzbekistanom u vezi sa gasom kako bi podržala isporuke između tri zemlje i drugih kupaca energije, uključujući Kinu. Suočena sa porastom ubistava internih raseljavanja posljednjih mjeseci, Kolumbija raspoređuje vojsku protiv pogranične trgovine drogom sa Peruom, Brazilom i Ekvadorom. Vrijeme sutra oblačno, u istočnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne povremeno moguća slaba kiša, u višim područjima slab snijeg. Nešto manje oblačnosti i sunčanije na jugu. Najviša dnevna temperatura od 2 do 7, na jugu do 12 stepeni. A u nastavku emisije naše teme, među kojima i ova. Kako primanja za takozvani bijeli hljeb od 1.500 eura koja dobijaju poslanici kojima je istekao mandat, komentariše Stoja, gospođa koja prelazi 20 km svaki dan do javne kuhinje u Banja Luci da bi jela.
Nisam za to da on dobivaju plate, a da ne radi. I njima ide plata koju već imaju, imali su i ranije sve više nego mi. Mi dolazimo ovdje zato što moramo.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
9 stranaka potpisalo je danas koalicijski sporazum i principe na osnovu kojih bi trebala biti formirana vlast u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, državnom, entitetskom i 10 kantona u Federaciji BiH, tamo gdje imaju većinu, informiše Aida Đugum.
Dokument smjernice, načela i ciljevi u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti za razdoblje 2022-2026. godine potpisali su u ime koalicije Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović, a u ime stranaka osmorke lider Socijaldemokratske partije BiH Nermin Nikšić. Sporazum bi se trebao prenijeti na državni nivo. Čović je nakon potpisivanja sporazuma izjavio da je ovo posebno bitan iskorak za sve u Bosni i Hercegovini i da slijedi nova dimenzija ponašanja u BiH politici.
Potpisali smo sporazum o našoj suradnji za nekakve 4 godine na svim razinama vlasti. Uvjeren da sporazum koji je otvoren u potpuno novu dimenziju političkog ponašanja, odnosa u politici, političke kulture, kako bi mi prije svega otvorili evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine, s druge strane stabilizirali sve tokove u Bosni i Hercegovini, osigurali pravno djelovanje svih institucija Bosne i Hercegovine. Jednako tako, kroz ova 3 paketa pitanja kojima ćete biti upoznati, koja smo danas potpisali, posebno mjesto ima socijalno-ekonomska politika.
Potpisani dokument se sastoji od 3 dijela, to su euroatlantske integracije, politička stabilnost i vladavina prava, te socijalna pravda i ekonomija. U proteklom periodu radne grupe Osmorke i HDZ-a BiH su radile na usaglašavanju tog dokumenta. Čović je naveo i to kako je cilj do kraja godine imati izvršnu i zakonodavnu vlast, te kako će europskom komesaru Oliveru Varheliju, koji je u posjeti BiH, uručiti sporazum.
I ja sam danas uvjeren, ako mi svoj dio posla uradimo, naš cilj je do kraja godine imati izvršnu vlast i zakonodavnu i na razini Bosne i Hercegovine i na razini Federacije Bosne i Hercegovine, sve što veže to uspostavljanje, da u istom vremenu možemo očekivati kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu. Zbog toga mi se ovo čini možda i povijesnim trenutkom, ali sad je do nas da pokažemo da je povijesni trenutak.
Nikšić je naveo i da se osmorka proširuje iz dana u dan, jer ljudi iz drugih stranaka prepoznaju da se radi jedan novi projekat i nešto novo dobro za sve u Bosni i Hercegovini. On je dodao da u razgovorima sa HDZ-om nije bilo nikakvih kontroverzi i podmetanja, curenja informacija i dezinformacija, kako bi se stvorile nove pretpostavke na BiH političkoj sceni. Ono što je potpisano, dodao je, bit će realizovano u punom kapacitetu.
Mi smo vrlo čvrsto opredeljeni da radimo zajedno, da pokažemo da je moguće promijeniti stanje u Bosni i Hercegovini, da je moguće promijeniti sistem, da je moguće da imamo izvršnu vlast koja će se držati programa, izvršavati ono što je obećala.
Čović je rekao da je siguran da će Dodikov SNSD biti treći partner u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, da se o pozicijama još nije razgovaralo te da će najdalje 6 mjeseci od potpisivanja riješiti pitanje izmjena Ustava i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine u skladu sa odlukom Ustavnog suda i suda u Strasburu. I predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić rekao je da će se teško moći izbjeći Savez nezavisnih socijaldemokrata i to je neka realnost koju treba priznati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Održan je jedan dio glavne rasprave pred Osnovnim sudom u Banja Luci po tužbi Milorada Dodika protiv Davora Dragičevića za klevetu. Za Dodika su sporne Dragičevićeve izjave za beogradski časopis NIN da posjeduje dokaze da su vrh Ministarstva Republike Srpske i sam Dodik umješani u ubistvo njegovog sina Davida Dragičevića. Detalje donosi Goran Katić.
Za sve što sam izjavio ili na bilo koji način prezentovao javnosti, ja posjedujem čvrste dokaze i činjenice, rekao je Davor Dragičević uoči rasprave po tužbi za klevetu Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske protiv njega. Dodik je tužbu podnio u junu 2019. godine povodom intervjua koji je Dragičević dao za beogradski časopis NIN u martu te godine, a tužba je podnesena i protiv Milana Ćulibrka, glavnog urednika NIN-a, kao i korporacije Ringier Axel Springer, tadašnjeg većinskog vlasnika ovog časopisa. U tužbi se, između ostalog, navodi kako je Dragičević za NIN rekao, govoreći o još nerazjašnjenoj smrti svog sina Davida, da posjeduje čvrste dokaze da je riječ o ubistvu u koje su umješani vrh Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Milorad Dodik. Dragičević je novinarima 29. novembra, prije glavne rasprave u Osnovnom sudu u Banja Luci, izjavio da stoji iza svojih riječi.
Apsolutno, ni po jednom osnovu ne postoji razlog za klevetu. Opet ponavljam, ja sam iznio samo činjenice i dokaze. A za to što sam ja iznio, imam službene papire. MUP-a, zabilješka sa pečatima, potpisima i okružnog tužilaštva zločinačkog. Tako da ne postoji apsolutno džaba.
Dodik, koji od Dragičevića traži oko 3000 evra odštete, nije bio prisutan u sudnici, a predstavljao ga je njegov advokat Goran Bubić. Dragičević je ponovo prozvao najviše zvaničnike entitetskog ministarstva unutrašnjih poslova, kao i tužilaštvo u Banja Luci, te tražio od tužilaštva Bosne i Hercegovine da ih ispita. Kaže da je zadovoljan radom tužilaštva BiH, koje je u aprilu prošle godine preuzelo istragu smrti njegovog sina, te da je bio kod njih već 3 puta kao svjedok.
Odnio sam određene dokumente, stvari od mog sina i vrlo dobro znaju na vještačenju šta su pokazali. Ta vještačenja ne mogu, ja se izvinjam, stvarno ne želim i ne mogu da otkrivam detalja. Ono što indikativno ja očekujem od tužilaštva Bosne i Hercegovine da niko ne bude zaštićen. Očekujem povrh svega ovoga što se do sada radilo. Znači, prvashodno da se ispita na okolnost otmice, mučenja, ubistva.
U Banja Luci je završen samo prvi dio rasprave po tužbi, jer se nije pojavio jedan od tuženih, Milan Ćulibrk, urednik NIN-a. Nastavak je zakazan za 6. februar iduće godine. David Dragičević nestao je u noći 18. marta 2018. godine, a njegovo tijelo pronađeno je 24. marta na ušću riječice Crkvene u Vrbas. Banjalučko okružno javno tužilaštvo podiglo je optužnicu za ubistvo protiv nepoznatih izvršilaca. Od kraja marta te godine roditelji mladića i grupa Pravda za Davide na Trgu Krajine u Banja Luci organizovali su protestna okupljanja s ciljem otkrivanja istine o ubistvu. Okupljanja građana policija je nasilno prekinula i zabranila krajem decembra 2019. godine. Davor Dragičević je nekoliko dana kasnije napustio BiH i otišao u Austriju, ali se u oktobru 2021. vratio u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Oko 30 poslanika bivšeg saziva Skupštine Republike Srpske narednih 6 mjeseci dobijat će poslaničku platu od oko 1.500 eura, takozvani bijeli hljeb. Ovu privilegiju nemaju građani, a oni koji vode javne kuhinje i njihovi korisnici kažu da je njima taj novac daleko potrebniji. Više o tome Gojko Veselinović.
Kako bi dobila veknu hljeba i topli obrok, Stoja Milovanović svaki dan putuje 20 km od svoje kuće u naselju Goleši do javne kuhinje u Banja Luci. Osim 240 maraka penzije, drugih primanja nema. Privilegija da u narednih 6 mjeseci po 1.500 evra dobijaju poslanici kojima je istekao mandat, za nju je sramna.
Nisam za to da on dobivaju plate, a da ne radi. I njima ide plata koju već imaju, imali su i ranije sve više nego mi. Mi dolazimo ovdje zato što moramo.
Javna kuhinja Mozaik prijateljstva u kojoj se hrani Stoja dnevno pripremi oko 700 obroka za najugroženije građane. Dnevno im treba oko 300 hljebova, kaže Miroslav Subašić, predsjednik udruženja građana Mozaik prijateljstva.
Da bi mi kupili 300 hljebova, da se ljudi odreknu zarade na Mozaik prijateljstva. Evo, to je najmanje 1,5 marka i 1 hljeb. To je 300 hljebova, 450 maraka. Zamislite, 10 dana bi bio pokriven od jednog čovjeka koji ne bi uzeo novac, znate koliko ljudi imalo hljebova.
U 10. sazivu Narodne skupštine bilo je 46 poslanika u stalnom radnom odnosu. Njih 30 koji nisu osvojili nove mandate polaže pravo na bijeli hljeb. U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa koliko ih je podnijelo zahtjev ili se odreklo privilegije, iz entitetskog parlamenta su rekli da je rano govoriti o tome jer još nije formirana komisija koja odlučuje o zahtjevima. Bijelog hljeba se odriče Krsto Jandrić, bivši samostalni poslanik, jedan od rijetkih koji su glasali za njegovo ukidanje u entitetskom parlamentu. Mišljenja je da svakome ko zna da nešto radi, privilegija nije potrebna.
Nažalost, živimo u vremenima gdje je pojedinim poslanicima prvo radno mjesto Narodna skupština i onda kada im istekne mandat, a ne osvoje ili ne dobiju drugi mandat, prosto nemaju kud i onda zbog nekakvog privremenog obezbjeđenja podržavaju taj zakon i na kraju krajeva evo, nisu dozvolili ni da se ukine.
Milan Petković, novoizabrani poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH, u prethodnom mandatu predlagao je ukidanje bijelog hljeba, ali je to dva puta odbijeno većinom glasova poslanika i vlasti i opozicije.
Ovdje se radi o tome da vi znate unaprijed da ćete imati 4 godine vaš radni odnos i zato nema potrebe za još dodatnih 6 mjeseci. Bilo bi u redu, imamo pravo na još mjesec dana, evo koliko traje otkaz i rok na neki način, pa da se čovjek pokuša snaći ako ne dobije novi mandat dok se proglase rezultati izbora, da u tom periodu ne bude nepovezan radni staž. Sve ostalo je po mom mišljenju suviše.
Radnici koji ostanu bez posla u Republici Srpskoj imaju pravo na novčanu naknadu za nezaposlena lica u iznosu od 40-45% svoje prosječne plate koju su primali tokom posljednja 3 mjeseca rada. U zavisnosti od godina staža može trajati od mjesec dana do 2 godine. Pravo na bijeli hljeb osim poslanika i delegata entitetskih i državnog parlamenta imaju i lokalni funkcioneri u gradovima, opštinama i pojedinim kantonima, ali i bivši ministri u vladama. BiH nema tačnih podataka koliko novca sa svih nivoa vlasti odlazi političarima za ovu privilegiju. Nije poznato ni koliko ljudi preživljava zahvaljujući obrocima iz narodnih kuhinja. Prema podacima UN-a, u Bosni i Hercegovini je 15% siromašnih.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Save the Children uradio je istraživanje u Bosni i Hercegovini i Srbiji sa 48 djece starosti između 13 i 19 godina koji su putovali sa svojim porodicama balkanskom rutom. Djeca govore o fizičkom, psihičkom, seksualnom nasilju kao i eksploataciji. Prema njihovim svjedočenjima, najčešći počinioci nasilja su pripadnici pogranične policije i krijumčari sa kojima djeca putuju. Djeca čine 1/3 svih izbjeglica i migranata koji stižu u Europu. Ovo je tema Marije Augustinović.
Skidanje do gole kože, elektrošokovi i batinjanje tek je dio priče o zlostavljanju koje doživljavaju djeca koja prolaze balkanskom migrantskom rutom prema Europi. Pokazalo je to istraživanje pod nazivom Gdje god idemo čine nam zlo, u kojem je intervjuirano 48 djece u prihvatnim centrima u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Među njima je bilo i 30 mališana koji putuju bez roditeljske pratnje. Bogdan Krasić iz Centra za migracije i raseljenost na Balkanu.
Sva djeca su rekla da su se suočila sa različitim vidovima nasilja tokom kretanja balkanskom migratornom rutu. Ovo se uglavnom dešavalo u zemljama između njihovih zemalja porekla i Bosne i Hercegovine, gde smo radili intervjue, tako da je to vrlo često bilo, spominjene su Grčka, Turska i druge države, ali nažalost nije još uvijek bilo nikakvih procesuiranja. To jeste jedna od naših molbi prema institucijama ovih država da pokrenu istrage.
Djeca koja su sudjelovala u istraživanju posvjedočila su da su zlostavljači bili najčešće policajci i krijumčari. No nasilje su doživljavali i od drugih odraslih koji su susretali na migrantskom putu. Belma Agić iz organizacije Save the Children za Sjeverozapadni Balkan.
Dječaci su, da kažem, otvoreno o tome govorili, manje o seksualnom nasilju, više o fizičkom nasilju, od strane krijumčara, vodiča i policije. granični, gdje su im otuđivali telefone, novce, torbe, obuću, odjeću, vraćali, da kažem, pješke, povrijeđeno u ranama, infekcije po tijelu, mislim, jako teško stanje stvarno.
Djeca čine jednu trećinu izbjeglica i migranata koji u Europu putuju uglavnom iz Južne i Zapadne Azije. Veliki broj njih prolazi balkanskom rutom kroz Grčku, Bugarsku, Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru, Albaniju, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Nevena Vučković-Šahović, univerzitetska profesorica iz Beograda i bivša članica UN-ovog odbora za prava djeteta, kaže da su rezultati istraživanja poražavajući.
Naše države zaključuju neke međunarodne ugovore o kojima mi ništa ne znamo, ne znamo što je sadržaj tih ugovora o vraćanju tih ljudi. U stvari, mi činimo sve da zaštitimo Zapad od tog priliva izbjeglica, a radimo to na najgrublji mogući način.
Organizacije koje su provele istraživanje traže od Evropske unije i država na Balkanskoj ruti da promijene politiku i zaustave neprijateljske prakse prema migrantima. Jedna od preporuka je i da se djeci omogući siguran pristup legalnim putevima migracija, dok žrtvama nasilja treba omogućiti podršku i pristup pravosudnom sistemu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Savezna vlada Kanade ranije ovog mjeseca najavila je plan da će primiti 1,5 milijuna novih migranata u zemlju u naredne 3 godine. Oni žele popuniti praznine u svojoj ekonomiji koja je nastala zbog napuštanja radne snage ostarjelih baby boomera. Ovim planom bi Kanada primila oko 8 puta veći broj stalnih stanovnika svake godine po populaciji nego Velika Britanija i 4 puta više od njenog južnog susjeda Sjedinjenih Američkih Država. Ali nedavna anketa pokazuje da postoji zabrinutost zbog dobrodošlice kod tolikog broja novopridošlica u zemlju. Zašto Kanada otvara vrata za 1,5 milijuna migranata, saznao je Adnan Čomor.
Kanada je dugi niz godina pokušavala privući stalne stanovnike, useljenike koji imaju pravo da ostanu u zemlji na neodređeno vrijeme, ali koji nisu državljani. To se radi s ciljem da bi održala rast stanovništva i ekonomije. Prošle godine zemlja je primila 405.000 stalnih stanovnika, najviše u svojoj historiji. Razlozi su na neki način u jednostavnoj matematici. Kao i mnoge zapadne zemlje, Kanada ima stariju populaciju sa nižom stopom nataliteta. To znači da ako zemlja želi da raste i da se razvija, umjesto da smanjuje priliv migranata, morat će dovoditi migrante. Imigracija praktično čini sav rast radne snage u zemlji, a do 2032. godine očekuje se da će ona biti odgovorna za sav rast stanovništva zemlje, navodi se u vladinom saopštenju s početka mjeseca novembra. Plan koji Kanada namjerava ostvariti u naredne 3 godine je jako ambiciozan, izjavio je Marko Mendicino, kanadski parlamentarac i bivši ministar za imigracije ove zemlje. Ovaj plan podrazumijeva dovođenje kvalifikovanih radnika, članova porodica i izbjeglica u Kanadu.
Jednostavno rečeno, potrebno nam je više radnika, a imigracija je način da do toga dođemo. Sa skoro 60% svih novih prijema u ekonomskoj klasi, naš plan će se i dalje fokusirati na ekonomski rast Kanade.
BBC navodi da je danas otprilike svaki 4. Kanađanin došao u zemlju kao imigrant, što je najveći omjer od svih G7 zemalja. U SAD-u je primjer radi samo 14% imigranata, a isti procenat je u Velikoj Britaniji. Jeffrey Cameron, politikolog sa Univerziteta McMaster, rekao je da iako mnoge zemlje poput Kanade se suočavaju sa nižim natalitetom i starenjem stanovništva, uspjeh svakog imigracionog sistema ovisi o podršci naroda.
Ograničavajući faktor za većinu zemalja je javno mnijenje. Mislim da je dio razloga za to taj što postoji određeni stepen povjerenja javnosti da imigracijom u Kanadi dobro upravlja vlada i da se njome upravlja na način koji služi interesima Kanade.
I dok je istina da Kanada možda ima više prostora za ekonomski rast, neka mjesta još uvijek osjećaju krizu. Veliki gradovi poput Toronta i Vancouvera, u kojima trenutno živi oko 10% stanovništva, imaju krizu pristupačnog stanovanja. Kanada ne samo da prima više imigranata ekonomske klase nego druge velike nacije, već je jedna od najboljih zemalja u pogledu preseljenja izbjeglica. U 2021. godini imali su cilj da presele oko 59.000 izbjeglica, skoro 3 puta više nego što ih je zemlja stvarno primila. Kanada je 60. godina prošlog vijeka prešla sa sistema kvota, gdje su različite zemlje imale različite ciljeve, na sistem baziran na bodovima koji je davao prednost visoko kvalifikovanim imigrantima koji bi lakše doprinijeli kanadskoj ekonomiji. Isti principi vode ovaj sistem i danas. Globalno, ovo je jedinstveno, iako Australija i Novi Zeland imaju slične sisteme. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Izmene nemačkog zakona o državljanstvu naišle su na kritike i protivljenje iz redova konzervativne opozicije, ali i najmanje članice vladajuće koalicije, uprkos tome što je ova reforma bila među ključnim obećanjima trostranačke koalicije, pišu svetski mediji. Nemačka vlada saopštila je 25. novembra da radi na planovima da pojednostavi dobijanje državljanstva, ubrzavanjem naturalizacije imigranata i omogućavanjem dvojnog državljanstva, ukazuje agencija France Press. Prema predloženim novim pravilima, naturalizacija bi bila moguća posle 5 godina boravka u zemlji umesto 8, pri čemu bi za ljude za koje se smatra da su se posebno dobro integrisali u nemačko društvo, to bilo smanjeno na 3 godine. Deca rođena u Nemačkoj automatski bi postala državljani ako jedan od roditelja imigranata živi u zemlji legalno najmanje 5 godina. Ministarstvo unutrašnjih poslova također planira da ublaži neke jezičke zahteve za starije imigrante i olakše ljudima da imaju više državljanstava. Reforma zakona o državljanstvu je, kako ističe AFP, bila jedna od ključnih obećanja koalicione vlade kancelara Šolca, kada je predvođena njegovom socijaldemokratskom partijom došla na vlast pre godinu dana. Promjene su predložene u vreme kada se Nemačka sa sve starijom populacijom suočava sa akutnim manjkom radnika u brojnim privrednim sektorima, navodi AFP, ukazujući da Nemačko ministarstvo rada predviđa da će u najvećoj evropskoj ekonomiji do 2026. godine faliti oko 240.000 kvalifikovanih radnika. Scholz, međutim, u vreme porasta ilegalnih migracija u Evropi suočio s kritikama zbog plana da se imigrantima olakša dobijanje državljanstva, piše Times. Nemački konzervativci su optužili Scholza da daje novi podsticaj ljudima da ilegalno dolaze preko Sredozemnog mora ili Zapadnog Balkana. Nemačko državljanstvo je prema zvaničnoj statistici prošle godine dobilo nešto više od 130.000 ljudi, od kojih su četvrtina državljani drugih članica Evropske unije. U zemlji sa oko 84 miliona, to je porast za 20% u odnosu na prethodnu godinu, delom zato što sve veći broj Sirijaca dobija nemačko državljanstvo.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Od prvog štrajka u rudniku i termoelektrani Gacko, sindikalne organizacije ovog preduzeća i ugljevika su u konstantnim pregovorima sa rukovodstvom Elektroprivrede Republike Srpske. Radnici iz Gacka su pristali na uslove rukovodstva, dok su oni u ugljeviku odlučili da počnu sa štrajkom. O tome je više saznao Nebojša Kolak.
Na prijedlog generalnog direktora Elektroprivrede Republike Srpske Luke Petrovića, sindikat rudnika i termoelektrane Gacko je pristao, dok su se zaposleni u ugljevičkoj termoelektrani odlučili za štrajk. Sindikalisti u Gacku nisu stavili van snage svoju odluku o štrajku. Željko Tepavčević, predsjednik sindikata rudnika i termoelektrane Gacko.
Mi nismo svoju odluku o štrajku stavljali van snage, samo davamo šansu pregovorima i očekujemo da ćemo kroz tu radnu grupu i postići rešenje i prije 19. decembra.
Iz Elektroprivrede Republike Srpske odgovaraju da postoje realne činjenice sa obje strane, ali da se moraju sagledati koeficijenti iste izjednačiti u ova preduzeća, a dodaju da plate rudara trebaju biti uvećane. Iako su u Gacku dali prednost pregovorima, u ugljeviku se odlučili za štrajk. Boban Brnović, predsjednik sindikata rudnika i termoelektrane Ugljevik.
Što se tiče štrajka, znači sve zakonske norme su ispunjene, uprava je znači donijela odluku o minimum procesa proizvodnje koju ćemo mi kao štrajkački odbor i naši radnici da ispoštujemo.
Zahtjevi sindikalista su povećanje cijene rada sa 150 na 170 konvertibilnih maraka, ali i povećanje plata za 15%. Radnici traže i dodatno plaćanje na uslove rada. Rukovodstvo rudnika i termoelektrane Ugljevik u potpunosti podržava zahtjeve radnika. Iz Gacka za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U Unsko-sanskom kantonu je u toku proces edukacije za mentore iz firmi iz institucija zaduženih za realizaciju praktične nastave učenika u srednjem stručnom obrazovanju. Projekat stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini realizuju Privredna komora i Ministarstvo obrazovanja Unsko-sanskog kantona u okviru sporazuma sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju. Čujmo prilog Azre Bajrić.
Mahiri Alagić, vlasnici frizerskog salona, edukacija za mentora i tekako će, kaže, koristiti.
Vrlo mi je važno ovo zato što u našoj struci je jako potrebno da imamo učenike za praktičnu nastavu i ovo je jedan vid podrške od strane države prema nama, odnosno od strane Ministarstva obrazovanja prema ljudima koji daju praktičnu nastavu. Tako da moje očekivanja su u tom smjeru da ću naučiti kako da postavim sebe kao mentora u odnosu prema učenicima koji dolaze.
Hamdija Salkić, vlasnik bravarske radnje, decenijama je obučavao učenike na praktičnoj nastavi. Ovaj vid obuke ipak mu je dobrodošao.
I želim to da unaprijedim.
Cilj obuke organizirane u okviru projekta poboljšanja okvirnih uvjeta za integraciju dualnog stručnog obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu jeste da zainteresirane firme dobiju certificirane mentore za učenike srednjih škola koji kod njih obavljaju praktični dio nastave. Trener Almir Sivro.
Osobe koje primaju učenike na praktičnu nastavu u firme su mentori. Pošto su to uglavnom ljudi koji su završili nenastavničke fakultete, jako je bitno da steknu osnovna znanja, vještine iz pedagoškog rada sa učenicima, pogotovo učenicima današnje digitalne generacije. Obuka je bitna i za same mentore i za firme iz koje dolaze, jer ti učenici danas, sutra možda će biti budući uposlenici tih firmi. Bitna je i za školu, jer škola nekada ne može da obezbedi sve uslove zbog velikog napretka nauke i tehnologije. A bitna je i za roditelje, naravno za same učenike, u konačnici i za kanton i za društvo u cjelini. Obučen i zadovoljan učenik će ostati tu da radi i neće ići van.
Proces obuke završen je u Bihaću i Bosanskom Petrovcu, u toku je za mentore iz Cazina i Bosanske Krupe, a kaže Sanela Sabljaković, stručna saradnica u Privrednoj komori Unsko-sanskog kantona.
A još dvije obuke ćemo održati u Velikoj Kladuši i u Sanskom mostu u narednoj godini, u januaru i u februaru.
Projekat poboljšanja okvirnih uvjeta za integraciju dualnog stručnog obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu realiziraju Privredna komora i Ministarstvo obrazovanja Unsko-sanskog kantona u okviru sporazuma sa Njemačkim društvom za međunarodnu suradnju. Biće educirana i certificirana 64 mentora praktične nastave iz firmi koje imaju ili žele da prime učenike na praktičnu nastavu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Tri grada, tri parka prirode. To je projekat ekoloških i sportskih udruženja iz Maglaja, Žepča i Zavidovića. Uz zaštićeno područje spomenik prirode Tajan u Zavidovićima, oni žele da taj status dobiju pećina Mokra Megara u Maglaju i planina Matinski Vis u Žepču. Ovo je priča Arnesa Grbešića.
Tri grada, tri parka prirode je koncept razvoja turizma u Maglaju, Žepču i Zavidovićima, koji se temelji na prirodnim bogatstvima. Kaže to predstavnik udruženja Fojničani iz Maglaja, Davor Šupuković, koji objašnjava i da je pećina Mokra Megara kod Maglaja nakon nekoliko decenija prvi put bila istraživana ove godine.
Praktično od rata, jer je ulaz u samu pećinu bio miniran. Mi smo prošle godine, kraj prošle godine, uz podršku odbrambenih snaga Bosne i Hercegovine, misije OSCE u Bosni i Hercegovini, uspjeli razminirati ulaz u tu pećinu, tako da ona napokon otvorena za sve istraživače.
Pećina se nalazi između Maglaja i Doboja.
Sa 4 vodopada, sa jezercetom u obliku bunara, koje je doista fascinantno, sa dakle, brojnim prirodnim formacijama, ljepotama. Pećini smo fotografirali i maglajskog golemaša, endemsku vrstu kukca koja živi samo u toj pećini i nigdje više u svijetu, koja je otkrivena prije više od 100 godina. I od onda praktički nije bio ni jedan novi nalaz.
Preostali dijelovi turističkog koncepta Tri grada, tri parka prirode su Matinski Vis u Žepču i spomenik prirode Tajan u Zavidovićima. A što je Matinski Vis, objašnjava Mirko Matijević iz planinarskog društva Vis Žepče.
Serpentinska stijena, vulkanski pepeo kamen, jedna od takvih rijetkih jedinstvenih, znači na ovom području, dislocirana, to jest ograđena od drugih brda. To znači automatski mogućnost razvoja i flore i faune, posebnih vrsta endemična i tako dalje. Puno izvora, pitke vode sa dosta magnezija.
Ljubitelji prirode pokušavaju da Mokra Megara i Matinski Vis, kao i još nekoliko lokacija u Zeničko-Dobojskom kantonu, budu proglašeni zaštićenim područjima. Taj status u ovom dijelu Bosne i Hercegovine ima samo spomenik prirode Tajan u Zavidovićima. Predstavnik sportskog i naučno-istraživačkog kluba Atom Zavidovići, Besim Gurda.
Tajan je prije svega svega zaštićen zbog svojih i hidroloških i geoloških karakteristika i bogatstva flore i faune. Dakle, Tajan je područje sa najvećim brojem speleoloških objekata po jedinici površine. Dakle, na Tajanu imamo do sad istraženih preko 120 jama i pećina. Ovakve geološke odluke Tajana, kraški tereni, uvjetovali su i specifične hidrološke karakteristike, odnosno brojne rijeke, ponore, kojima se zavadajući napajaju pitkom vodom. I nekako je ta voda bila osnova za zaštitu Tajana.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.